tione chithunzi cha 10. Ikavako fumu yake Ahasuero mcharo, yine iyo ikaramulira vyaro vinandi chomene ivyo vikazingizigana na charo chake. Nyengo imoza wakanagana kuwana na pando la vyakulia wakachema vachirongozi vake wose. Para wantu awi wakati varia na kukuta chomene na kuvina vina chomene wakachema fumukazi yoyikiza kuzaka vina mkati mwake zinalake Vasiti. Vasiti wakakana kutiwize kuzaka vina, ndipo ichi shikapanga kutifumu ikaripe chomene. Ndipo pa kwa nagana vyantehura, wakarapasi na wachirongozi vaki, ndichiteche mwanakazi ui wandanipulikire chara. Sono pa kukarapasi wakadumula kuti ipo wamazge ntengwa na fumuyira. Wakatuma utenga kose kose kuvyaro uko iye wakaramuliranga, kuti vasoleko musungwana yumoza mwali wakulangwa mukati mwao. Para wakati vasuangika vasungwana vanandi vakiza pamaso pafumu, ndipo Estere wakasoleka kuwa muwali wafumu. Bapapi wake vakafwa kwenye muvyara wake Modikai ndiye wakamsunganga. Ndipo Modikai wakampalira Estere kuti ungakampaliranga chara kuti ine ndine mwina Israele, chifukwa paka udani pakati pavina Israele na vantu wala. Estere wakatoleka kuruta kunyumba ya fumu pamoja na Modikaya muvyara wake kwenye kuti vakapara chara kuti mbina Israele. Zwarimoza ikawa nyengwe kuti Estere warute kuyakaonekera pamaso pa fumu kwenye iye ndiye wakasoleka kuti wawe muwali wa fumu yera.